cilvēki bija gatavi maksāt, nāca pat ar ģimenēm maksājot vienlaikus tur 600 eiro, 800 eiro. Nu, jāprasa ir, kas ar šiem cilvēkiem notiek un par ko viņi domāja. Un aicina cilvēkus izbeigt šo neprātu, nekavējoties. Arī tie, kas sniedz šo te noziedzīgo pakalpojumu, ir jāsaprot, ka ir ļoti nopietna ietekme uz visu šo te situāciju saistībā ar Covid, gan ierobežojumiem, gan arī šo te statistiku par veselību. Ir jāsaprot arī, ka nekādas atkāpes nebūs tiem, kas šo te noziedzīgo pakalpojumu realizē. Un cilvēki, es jūs aicinu aktīvi pieteikties, izmantojiet iespējas, vai tas ir 110, vai tas ir valsts policijas mājas lapā, piesakieties izmeklētājiem,